Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Паводле Белстату, кожны месяц беларусаў становіцца на 1000 чалавек менш. Аляксандр Лукашэнка завяршыў турнэ па краінах Азіі. Незалежныя эканамісты не прадбачаць значных негатыўных наступстваў для эканомікі Беларусі ад крызісу на Кіпры.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 23 гадзіна, далей проскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін ухваліў як рутынную хвалю праверак неўрадавых арганізацыяў. Пры гэтым ён заклікаў амбудсмана Уладзіміра Лукіна сачыць за рэвізіяй і не дапусціць перагібаў. З 21 лістапада мінулага году на тэрыторыі Расіі дзейнічаюць папраўкі да закону аб некамерцыйных арганізацыях, паводле якіх частка неўрадавых арганізацыяў абавязана рэгістравацца ў якасці замежных агентаў. Напярэдадні лідары руху за правы чалавека Льва Панамарова выклікалі ў пракуратуру Масквы, каб прад'явіць пастанову аб узбуджэнні справы аб адміністрацыйным парушэнні. Раней праваабаронца адмовіўся падаць дакументы для праверкі. Ні адна з арганізацый не выявіла жадання добраахвотна зарэгістравацца ў якасці замежнага агента. Былы прэзідэнт Паўднёвай Афрыкі Нельсон Мандэла шпіталізаваны з лёгачнай інфекцыяй. Як паведамляецца ў заяве канцылярыі прэзідэнта Джейкаба Зума, Мандэла быў прывезены ў шпіталь каля апоўначы. У снежні мінулага году 94-гадовы Нельсон Мандэла ўжо праходзіў лячэнне ў звязку з лёгачнай інфекцыяй. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру і змагар за правы чалавека адседзіў 27 гадоў у турме. У 1990 годзе ён выйшаў на волю, а ў 1994 годзе перамог на прэзідэнцкіх выбарах, стаўшы першым чарнаскурым прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Два амерыканскія бомбавікі ўпершыню правялі сёння трэніровачны скід навучальных бомбаў у Паўднёвай Карэі падчас штогадовых сумесных амерыканска-карэйскіх манеўраў. Бомбавікі ажыццявілі працяглы беспасадкавы палёт з штату Місуры, правялі навучальныя бомбакіданні і вярнуліся ў США, прыляцеўшы каля 21 тысячы кіламетраў. Вайсковыя вучэнні ў Паўднёвай Карэі з удзелам войскаў США выклікалі гнеў кіраўніцтва Паўночнай Карэі, якое папярэдзіла, што вайна можа ўспыхнуць у любы момант. У мінулым месяцы Пхеньян правёў трэцяе выпрабаванне ядзернага зараду. Паўночная Карэя заявіла раней на гэтым тыдні, што яе ракеты і артылерыя нацэленыя на базы ў Паўднёвай Карэі і ЗША. Банкі на Кіпры сёння адчыніліся пасля амаль двухтыднёвага перапынку, уведзена, каб перашкодзіць укладчыкам здымаць наяўнасць з рахункаў. Апошнім часам працягваліся інтэнсіўныя перамовы кіпрскіх уладаў з Еўрапейскім цэнтрабанкам, міжнародным валютным фондам, міністрамі замежных справаў краінаў сяброў зоны еўра аб выдзяленні касіі пакету тэрміновай фінансавай дапамогі і для пераадолення банкаўскага крызісу. Міністэрства фінансаў Кіпра загадала, што кліенты не могуць здымаць больш за 300 еўра ў дзень. Вы слухалі.